ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون.
Nem terão dispêndio algum pequeno ou grande, nem cortarão um vale, senão para ser-lhes registrada boa obra, a fim de que Alá os recompense com algo melhor que aquilo que faziam.